In Genesis, Magog eu onan a saith mab Japhet. Hagamatan prophet Ezekiel, o causal a draw the nebonan henwis Gog, the wars pow Magog. Tho Gog onan a eskerens pobl Israel. In kansfleddidniu warlech termin Ezekiel, a fe diw ddein greis a Gog ha Magog, cyn nago certain poran pleith eze ag a fawu. In Revelation, ethiw leveris fatel ra satnas ledia in stre a nasions a Gog ha Magog hag a hontel ra gweria war bidden an gristonion. Yma fersiwn arall y chweddol Gog ha Magog cefis in Breton Fawr. Diocletian, emperor Bilen Rome, yn jefer Mirhas Ithig. Nyn sen si chwensis dde ddemeddi gans yn dîs a gafas ag a thas ragthans, hag i a ddiancas dde warto, ha dos yn gorhau dde Breton Fawr. Enne i a gafas gwer, hag a fe denithis ddeddans isiw a gewri hegas. Ytho Gog a Magog yn ddiw gawr ddewetha. I ag y diw y fe cetsis, ha tseni sy'n Londres, rhag gwetha yn sita ddiworth hi esgerens. A mae imarch a Gog ag a Magog ddewelys bys heddiw yn Guildhall sita Londres. A mae cyn fersiwn chwaith o longedd yn west o Breton Fawr. Del hefyl ytho diw ffigwr Hughes Brawes trechis yn calch bw choc yn Porth Sutton yn Aberplym. Ni ilyn pictwrs bws gwelys na felly rhag a ffawns i distrowys yn Second Hunter yn Saiteg fes Cansfleddon. Walech credians yn bobl onan yn ddiw ddyn o yn cawr Gog Magog. Hag a pert iw yn hanwna dde fws Gog a Magog Junis Warbarth. Hem yw yn chweddol warlech Geoffrey Menw. Pan rig Brutus, hae Romans dos ddefretyn rhag bos tregis un hi, ath ees y taili a gewri yn po solabris. I a asoltius Brutus hae ost yn totnes yn dewnans. Tis Brutus ysbedius dde ladda ol yn gewri manas onan yn idnig. Ef o Gogmagog Cazadw. Hagar gawr o diwddic troses yn ywelder. On yna gampiorion yn Britons o Corineus, chieftain Cernu. Ornis fe gwari omdawl into Corineus a Gogmagog, rag omdawl o'r sgentil o Corineus. Orth yn censymetians, Gogmagog a doras tri athyn yn tynewyn Corineus. Seris bras, Corineus a seisius yn cawr, a ponia ganso bis yn cost. Enne if a daulus Gogmagog bis yn creus yn môr, a'n cawr a fe byddis. Antile mae chwafr yn dra, del lefer Geoffrey, o gelwys lam Gogmagog bis yn i ddeddio i honan. A pelhe, a'n tawna a fe yn dylathfos a om daul Carnwag. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.